Ассалауму алейкум, кымбатты радио тыңдармандар, кайырлы таң баршаңызга. Мине бүгүнгү айткан арелап аткан таңдарыңыз шубакты болсун. Мине бүгүнгү бастаган күндөрүңүз, бастаган жумуш күндөрүңүз, ягъни аптанын соңгу жумуш күнү, бүгүн жума, күндөрүңүз сәттүлүккө, жакшылыкка толу күн болсун деп шын жүрөгүмдөн тилеймин. Кымбатты тыңдармандар, бул таң сары бағдарламасы басталды. Отбасылык Назар FM радио толкунунун кезектеги таң сары. Эндеше кымбаттуу тыңдармандар, сиздер менен мен 1 саат 10:00 чейин болатын жүргүзүүчү Нурлан Канат. Бүгүнкү күндүн такырыбын сиздерге жарыялай кетейин. Бүгүн эрекше такырып, бул бүгүн керемет идеялар кайдан, кашан жана кайдан туады деген такырыпты биз бүгүн алга коюп отурбуз. Ягъни идеянын нагыз жагы баштаушусу болгуңуз келе ме? Нагыз жагы козгоочусу болгуңуз келеди ме жалпы? Осы тууралуу бүгүн аңгиме этебиз. Осы суроолорго жооп издейбиз. Жалпы идея деген бул бардык салага керек нерсе. Бул бизнесте болсун, бул типте мемлекеттик деңгээлде болсун. Бул типте отбасында болсун, жеке өмүрлөрүбүздө болсун, бала тарбиясында болсун, мектепте студент болайк. Жалпы барлык жерде камтууга болот. Барлык жерде ар түрлүү жакшы идеялар кез келген адамга, кез келген уюмга кажет экени баарыбызга белгилеп. Сонун кымбаттуу тыңдармандар, жалпы кейде идея тек гана ой, шығармашылық дейміз, яғни тек гана өнер адамдарына қажет деп ойлаймыз. Шын мәнінде тек гана олай емес. Мысалы, өлең жазуға, немесе бір спектакль, пьеса, немесе қойылымдарды ойлап табуға, немесе басқа да осындай нәрселерге қажет деп ойлаймын. Шын мәнінде тек қана бұл емес. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, біз бүгін жан-жақты айтатын боламыз. Ол отбасындағы бала тәрбиесінде де, отбасын құруға да жақсы идеялар, жақсы ойлар керек. Ол әрине қалыптасып қалған нәрселер бар, үйреншікті нәрселер бар, бірақ ол үйреншікті нәрселерден бөлек біз жақсы нәрселерді ойлап табуымыз керек. Керемет сол отбасына пайдасы тиетін, оң әсер беретін сондай ойларды ойлап табуымыз керек шын мәнінде де. Әрине, біреуден үйренеміз, ол да бар, бірақ шын мәнінде бізден, өзімізден жақсы ойлар, жақсы идеялар қалай шығады және қашан шығады, міне осы туралы бүгін әңгіме етіп боламыз. Былай қарасақ, өте тақырып қызық, күрделі, жан-жақты. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздер өз ойларыңыз болса, алып қосар идеяларыңыз болса, бүгінгі біздің тақырыбымызға айтыңыздар, жазыңыздар, болмаса біздің телефон нөміріміз 8777-724-30. Осы нөмірде WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр және қымбатты тыңдармандар, осы нөмірге қоңырау шалуға да болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ойды сәлден кейін біз жалғайық. Қазір бір керемет әсем әнге кезек беріп алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Сені арман, арман. құшағыңда маған жая тор жүрек. Сені сақтай алмадым үміт, алдадың сен мені тағы да алдадың. Жапырағын төккен жаныма көз жеткен, ораласың қашан. Сақтай алмадым үміт, алдадың сен мені тағы да алдадың. Арман, адастырмай мені қоя тұр жалған, құшағыңда маған жая тұр жүрек. Сені сақтай алмадым үміт, алдадың сен мені тағы да
қымбатты тұрмандар, жалғаймыз. Бұл естеріңізге сала кетейін, бұл таң сәрі бағдарламасы басталды. 10:00-ге дейін біз тікелей эфирде сіздермен қайта қауышып отырмыз. Қымбатты тұрмандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір міне Алматы уақыты 9:08 көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамымен таныстыра кетейін. Бүгін 8-ші қаңтар 2021 жыл, күн бүгін жұма. Бүгін жұма, қымбатты тұрмандар. Бүгін күндіз Алматы қаласында күндізгі ауа температура -7 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы -13 градусты көрсетіп тұр қазіргі таңда. Бүгін аздап қар жауады деген болжам бар екен Алматы қаласында күндіз. Ал енді ел ордамыз Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температурасы -27 градус суық болады екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура ел ордамызда -36 градусты көрсетіп тұр. Бүгін ел ордамызда күн ашық болады деп күтілуде. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Иә, әрине, қазір солтүстік өңірлерде, аймақтарда, әсіресе мен қазір ғана тыңдап отырсыңдар. Иә, Нұр-Сұлтан қаласында өте суық болып тұрғаны бәрімізге мәлім. Иә, соған сай әрине киініп жүруге шақырамыз. Алматы қаласында да аса жылы емес, сонда қымбат радио тыңдармандар, біздің сүйікті қадірменді радио тыңдармандарымыз далаға шыққанда, жұмысқа, басқа да шаруалармен шыққан кезде жақсылап жылы киініп шыққанымыз абзал. Қымбат радио тыңдармандар, ендеше біздің негізгі тақырыбымызға қайта оралайық. Бүгін идеялар туралы айтамыз. Керемет идеялар қашан және қалай пайда болады, қайдан туады? Яғни идеяның қозғалтқышы болғыңыз келеді ме деген тақырыпты бүгін алға қойып отырмыз. Мен жоғарыда айтып кеттім, идея кез келген салаға қажет, оны қайталап айтып жатпай қояйын. Ендеше сіз қай салада жұмыс істесеңіз де, қандай хоббиіңіз болса да, қандай жерде өмір сүріп жатсаңыз да, идеясыз ешкім ешнәрсе істей алмайды. Кез келген идея ол біздің қызметімізді, жұмысымызды алға жылжытуға қажет нәрсе. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, идея қайдан пайда болады? Әрине, идея кез келген адамнан осындай сұрақ қойсаңыз, ол бірінші адамның миын көрсетеді. Ол дұрыс, әрине, бірінші бастан мидан пайда болады, бірінші ой пайда болады. Одан кейін ойды адамдар қағаз бетіне түсіреді, жазады, былай-былай талқылайды, бірге отырып, соның жағы плюс-минустар дейміз ғой, жақсы жаман жағын талқылап, одан кейін барып, соны іс жүзіне ақырындап асырып көреді. Егер жақсы жұмыс істеп жатса, ол идеяны жақсы идея деп айтамыз. Әрине, жұмыс істемей жатса, ол идея, әрине идея, бірақ дұрыс емес, бір нәрсе жетіспейді деп те айтып жатамыз. Бұл идея онша емес, өйткені ешкімге ешқандай оң әсері жоқ, пайдасы жоқ, сондықтан да бұл идеядан бас тартқанымыз жөн деп те жатамыз, бұл ойдан. Ендеше қымбатты тыңдармандар, жалпы сіздерде идея қайдан пайда болады? Мысалы, сіздер өнер адамы болсаңыздар, шығармашылық адамы болсаңыздар, немесе басқа да техника жағынан да мысалы қазір ойлап тауып жатыр ғой адамдар. Тіпті қазір шетелдерде емес, тіпті өзіміздің Қазақстанның ішінде де керемет-керемет жаңашылдықтарды ашып жатқан идеяның авторлары бар. Жаңа идеялардың авторлары бар. Тіпті балалар қазір ойлап тауып жатыр деп біз әлеуметтік желілерде жаңалықтарды естіп жатамыз. Үлкен кісілер жақсы керемет идеяларды ойлап тауып жатыр дейміз. Мысалы, мынау қазір қыстың суық аяз күндерінде үйді қалай жылыту керек деген секілді неше түрлі ойларды, идеяларды ойлап тауып жатыр қазір. Сол секілді, қымбатты радио тыңдармандар, сіздер сондай жақсы бір қандай ойларды іске асырып жатырсыздар, осы туралы айтып, жазып, хабарласып отырсаңыздар, әрине болады. Кейде, қымбатты тыңдармандар, бізге де жақсы идеялар келеді, кейде айтып жатамыз, менде осындай ой бар, идея бар, бірақ соны іс жүзіне асыра алмай жататын кездеріміз болады. Сол кезде не істеуіміз керек? Кімге хабарласуымыз керек? Кімге жолығуымыз керек? Кімнен көмек сұрауымыз керек? Оның әрине өзінің жолдары бар, әрине, егер үлкен мемлекеттік деңгейде немесе әлемдік деңгейде жақсы ойларыңыз, идеяларыңыз болса, әрине оны өзінің қажет жерлерге барып, хат жазып, хабарласып, менде осындай ой бар деп дәлелдей алсаңыз, нақты сол идея сіздікі және нақты сол идея жұмыс істейді, нақты осы нәрсе әлемге, жалпы адамзатқа пайдасы бар, көмегі бар деп ойлайтын болсаңыз, әрине өзінің жолдарын тауып, соны соңына шейін жеткізуге болады. Оны бір жерде тоқтап қалмау керек. Я ол көп адамдар айтып жатады, ол үшін ақша керек, қаражат керек, болмаса болмайды деп жатады. Я қаражатсыз да мүмкін, мен ойлаймын, ақындап жазуға болады, егер сол идеяңыз адамдарға өте маңызды болса, я қажет болса, онда ол идеяны мен ойлаймын жүргізуге болады. Қазір қарасаңыздар, мынау кез келген нәрсеге көз салсаңыздар, мынау мысалы мен қолымда міне ұялы телефон ұстап отырмын. Я бұның да авторы бар, я бұның да идеяны ойлап тапқан адам бар. Я қарап отырсаңыздар кез келген нәрсені, я мына жерде қарасаңыздар, қазір мен мынау термометр дейміз, соны көріп отырмын. Я бұның да өзінің авторы бар, оның да өзінің идеяны ойлап тапқан адам. Сол секілді қымбатты тыңдармандар, кім біледі, мүмкін сіздің тапқан ойыңыз, идеяңыз шын мәнінде бүкіл адамзаттың қолдануына жарап қалуы әбден мүмкін. Я оған ешқандай мүмкін емес нәрсе жоқ. Сонда қымбатты тыңдармандар, я ойлаңыздар, табыңыздар. Бүгін идеяның қайдан шығатыны туралы тағы да мен сіздерге біраз әңгімелететін боламын. Оның үшін, ол үшін я сіздерге дайындаған менің мәліметтерім де бар, хабарларым да бар. Я қымбатты тыңдармандар, қазір бір әңге үзіліп алғым келіп тұр. Содан кейін барып біз қайта өзіміздің негізгі тақырыбымызға оралатын боламыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңдар. Қазір осы бір әсем әнді қымбатты тыңдармандар бірге тамашалайық.
Сын
Я қымбат тыңдармандар, бұл Әлішер Кәрімовтің орындаған керемет әні, бұл «Келемін саған» деп аталатын әні. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я қымбат тыңдармандар, өздеріңіздің алып қосарларыңыз болса, тағы да естеріңізге сала кетейін, міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 21 минутты көрсетіп тұр. Я алып қосарларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, я бүгінгі тақырыпқа сай әрине, я өз ой пікірлеріңізді айтып жазып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар, өткені біз тікелей эфирдамыз. Я біздің телефон 8-707-724-30 екенін естеріңізге тағы да сала кетейін. Я осы нөмірді нөмірге хабарлассаңыздар болады, хат жазсаңыздар да болады. Ары қарай жалғастырайық. Я, мына бір осы жердегі бір кеңестерді оқи кетейін. Жалпы идеяның қайдан және қалай туатыны туралы жақсы мәлімет екен. Я, мүмкін пайдамызға бір жарап қалар деген ойдамын. Я, бір күні өнімді еңбек етесіз, ал бір келесі күні болса тоқырауға ұшырап жататынымыз рас. Я, мұндай жағдай жиі болып тұрама жалпы өмірлеріңізде қымбатты тыңдармандар. Я, ойлап көрейік, басыңызға керемет идеялар келетін уақытты анықтасақ, қандай тамаша болар еді. Я, бұл сұраққа қымбатты тыңдармандар тікелей жауап бере салу оңай емес. Я, қай кезде идея келетіні міне дөп басып айту қиын, мүмкін емес ол туралы қымбатты тыңдармандар. Өйткені идея әр кезде әр түрлі жағдайда келеді. Бірақ мына қараңыздар, ғалымдардың осы салада зерттеген бірнеше теориясы бар екен. Білмесеңіздер осы туралы мына бір мәліметті сіздерге бере отырайын. Бірінші, таңертең жұмыс өнімді болады екен. Таңғы уақытта. Кез келген істі таңғы уақытта жасау адамға көптеген жағы шығармашылық оятадын рас. Бірақ бұл сөзімізге қарсы шығып, керісінше дейді, кешке немесе түннің бір уағында жақсы жұмыс істеймін дейтіндер де бар әрине. Кейбіреулерді мен кейде көріп жатам, таныстарымда бар, мысалы, түнде жұмыс деген жақсы көреді, бала шағасын бәрін ұйықтатып, содан кейін өзі жұмыс кабинетіне барып, отырып жұмыс істейтін адамдарды жетеді жалпы. Бұны да жоққа шығаруға әрине болмайды. Бірақ бұған байланысты талай даулы мәселелерді көтерілген екен дейді, бірақ нақты ғылыми зерттеулерге кезек бере екенді. Күш қуат пен жігердің мөлшері бар, және ол таусылып қалуы мүмкін. Ешқандай да зерттеудің көмегінсіз өзімізде жұмысқа деген қабілетіміз артып, ал уақыт өте келе таусылып қалатын білеміз. Ғалымдардың зерттеуі былай екен. Зерттеуге қатысушылар екі топқа бөлінеді, кейін оларға тапсырма берілген екен. Адамдар белгілі бір мәселені шешу керек болған, ал бұған дейін бірінші топ мына төмендегідей мәтіндегі сөздердің түсін оның мазмұнына қарамай азғана уақытта белгілеп шығу керек болған. Міне нәтижесінде қымбатты тыңдармандар, түстердің анықтауымен айналысқан топ екінші топқа қарағанда тапсырманы толықтай орындай алмаған. Бұдан кейін ғалымдар осы тектес тәжірибелерді бірнеше мәрте жасап көрген екен. Сол тәжірибелердің барлығында да алғашқы нәтиже бой көрсетіп келген. Екі жаттығуды бірдей орындаған адамдар күш-жігер таусылған. Бір қызығы, қымбатты тыңдармандар, қатысушылар физикалы күшті талап етпейтін тапсырма орындаса да, кейінгі жаттығуларды нашар нәтиже көрсеткен екен. Сонымен шығармашылықта немесе қарапайым жұмыста өнімділік қалай арттыруға болады? Қараңыздар, жұмысқа кіріспей тұрып, одан бетіңіз қайтып, қолыңыздан келмейтін болса, бірден демалу керек екен. Ал ең дұрысы таңғы уақытта күш-жігеріңіз толысып, миыңыз жұмысқа қабілетті болып тұрса, нәтиже жақсы болуы мүмкін де, ал кешкі уақытта бұл нәтижеге қол жеткізу қиынға соғуы мүмкін дейді. Ал егер шығармашылық пен сараптамалық жұмысты қатар жасағыңыз келсе, әуеліңіз таңғы уақытта, ал кейінгіңіз түстен кейінгі мезгілде орындағаныңыз дұрыс дейді. Қараңыздар, қымбатты радио тыңдармандар, ғалымдардың зерттеу барысында адамдардың миын бақылаған екен, таңғы уақытта миды нейрондық байланыстар артыпты. Я, бұл дегеніміз әрине шығармашылыққа деген мидың толықтай дайын екенін көрсетеді екен. Я, мәселе осылай шешіле салды деп ойламаңыз. Қателесесіз егер олай ойлайтын болсаңыз, себебі бұған қарсы да ғылыми теориялар бар екен. Я, үздік идеялар шаршаған сәтте келеді дейді. Қараңыздар, идеялар шаршаған сәтте келеді. Кейбір адамдар таңғы уақытта үздік нәтиже көрсете алмайды. Марика Весио мен Роза Закс есімді мамандар жүргізген зерттеуде адамдардың қажып шаршаған сәтте үздік идеяларды тудыратын анықтаған екен. Өте қызық ой екен. Бұл зерттеуге қатысқан ерікті қатысушылар жұмыс өнімділігінің деңгейі бойынша екіге бөлінген. Бір топ таңғы уақытта жұмыс істей алатын болса, екінші топ кешкі уақытта нәтиже көрсете білетін дәлелдеген. Бұдан әр адамның өзіндік идея тудыру уақыты болатынын көреміз. Я, белгілі екі жазушыны алып көрек дейді. Қымбатты тыңдармандар, Чарльз Диккенс пен Роберт Фрост. Чарльз өзі туралы деректі жазбаларында түскі екіге дейін ғана жазумен айналысқан айтыпты. Ал Роберт болса, екіден бастап, яғни күндізгі екіден бастап, түнгі уақыттарға дейін өнімді еңбек ете алатын атап айтыпты. Я, бізге бұдан белгілі болатыны, қымбатты тыңдармандар, идеяның арнайы бір уақытта туатыны, я, осы орайда жұмыс өнімділігінің дәл уақытын әр күні белгілі бір уақытта болатын баса айтуға болады дейді. Тек өзіңізге ыңғайлы уақыт іздеп тауып алсаңыз болғаны, өзіңізге ыңғайлы уақыт тауып алғаныңыз абзал. Я, қымбатты тыңдармандар, ой пікір міне осындай. Нақты бір дөп басып айту, идея міне осы кезде пайда болады деп айту қиын деп ғалымдардың зерттеуіне қарсақ, егер қорытындылайтын болсақ, нәтижесіне қарайтын болсақ, я, оңай емес. Мысалы, мен де кейде таңертең жұмыс дегенді ұнатам өзім. Я, әрине, кешке күні бойы істеген ісің бар, анда-мында барған жерің бар, я, кездескен уақыттарың бар, бала тәрбиесінде, жұмыста, үйде, басқа да, я, іс-шараларды талайын бітіріп тастадың, я, ал енді кешке келіп, басыңды кішкене тынықтыруға тура келеді, я, адам миын тынықтырып, кішкене демалып, тамақ ішіп, адам ұйықтағысы келеді. Ал енді таңертең енді демалып тұрған бас, демалып тұрған ми, әрине таңертең көбірек тиімді идеялар пайда болады және тиімді жұмыстар істеуге мүмкіндік аламыз әрине. Мен ойым осы, сонда әрине қымбатты тыңдармандар, әркімге әртүрлі, мүмкін жаңағы жоғарыда айтып кеткендей, я, біреуге түнде ыңғайлы шығар, я, түнде отырып жұмыс істегенді ұнататын шығар кейбір адамдар, мен білмеймін. Мысалы, я, кейбіреулерге жаңа қазір оқыдық қой, екі жаңағы жазушылардың, я, біреуі күндізгі екіге дейін жақсы жұмыс істесе, ал екіншісі керісінше екіден бастап түнге дейін, кешке дейін жұмыс істеген жақсы көреді екен. Я, тиімді жұмыс істейді екен яғни. Сонда қымбатты тыңдармандар, нақты дөп басып айтпай ақ қояйық, осылай деп, бірақ сіздің шығармашылығыңыз қай кезде жаңағы оңға басады, сол кезде жұмыс істегеніңіз дұрыс. Я, қызықтың бәрі алдыда, қымбатты радиотармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір бір әнмен тағы да жалға баламын. Я, содан кейін қымбатты түрде, міндетті түрде біз, қымбатты радиотармандар, қайта оралатын боламыз. Я, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Екеуміз бәй шешекте ерте гүлдеді, қол ұстасып бақыт жырын шертеміз деді. Қарсы жүріп үйренсекте қар мен жаңбырға, бірақ қарсы тұра алмай бардық асау тақтырға. Жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегіме. Сен есте, мен үш сенде өшпе асылым. Алуан гүлдер шуақ шашты бүгін бақшамда. Қызғанбаймын бас қошақтың отын жақсы.
Яқын батыр атырмандар, жалғаймыз. Тағы да кеңестерді беруге бізде тағы да мүмкіндік бар. Я, ол үшін бізді жақсылап, зейін қойып тыңдап, я, кеңестерімізді тіпті түртіп алып отсаңыздар да, я, мүмкін бір пайдаңызға жарап қалар. Яқын батыр атырмандар, жаңа ой, жаңа идеялар қашан және қалай пайда болатын туралы айтамыз. Я, сіздердің де өз тараптарыңыздан алып қосарларыңыз болса, айтуға мүмкіндіктеріңіз бар. Я, ол үшін біздің телефон нөмірімізді білсеңіз болғаны 8 707 724-30. Я қымбатты тыңдармандар, Алматы уақыты 9:36. Біздің қатарымызға міне қазір ғана қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң. Бүгінгі күндеріңіз сәттілік. Я біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Я жаңа идея туындыру үшін және оны жүзеге асыру үшін я бізге әрине оңай нәрсе емес. Бұл қиындықпен келетін нәрсе. Себебі қарапайым дүниені ойлау басқа, идеяны жетілдіру басқа нәрсе дейді. Ал ешкімнің басына келмеген ой табу үшін не істеу керек? Жалпы қымбатты тыңдармандар, біз сіздерге осы идеяның қозғалтқышы, яғни генератор болуға алып келетін негізгі мынау бір әдістерді ұсынғым келіп отыр. Бірінші, күніне кем дегенде әртүрлі бағыттағы 4 кітап оқыңыз дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, жақсылап зейін қойып тыңдап алайық. Егер кітап оқығыш оқуды жақсы көретін болсаңыз, кітап құмар немесе кітап сүйер болсаңыз, әрине тек қана бір салада ғана емес, әртүрлі салада оқығаныңыз жөн. Мысалы, сіз психологияны оқыңыздар, бизнеске байланысты, классика, фантастика, детектив, кәсіби, тіл үйрену, басқа да оқулықтарды жан-жақты оқысаңыз, идеялардың келіп жатқанын өзіңіз кейде байқамай да қалуыңыз мүмкін. Екінші, күніне 10 идеяны қағазға түсіріп отырыңыз дейді. Не жайында екені маңызды емес, бастысы идеяны пайда болуы. Басыңызға төп етіп бірдеңе түссе, бірден ұмытпай тұрғанда жазып қойғаныңыз жөн. Түртіп, мысалы, блокнотқа болсын, немесе қазір мынау ұялы телефондарымызда да, смартфондарымызда да арнайы блокноттар бар ғой. Сол жерге жазып, түртіп қойсаңыз, ол идеяның ары қарай дамуына кейін оң әсері тиетіні рас. Бәлкім ол бизнес жоспар болуы мүмкін, әлде үлкен бір жоба болуы мүмкін. Күніне 10 идея жазу арқылы сіз бір ай ішінде мыңдаған идеяның, яғни авторы атануыңыз әбден мүмкін. Тек атанып қана қоймайсыз, солармен жұмыс жасауға болады. Сол ойларды іске асыруға болады, идеяларды. Қоңыздан келмегенін әрине қалдырып, келесі идеяны идея бойынша жұмыс жасауға болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, қолдарыңыздан әрине мынау идея бар, бірақ мен ол нәрсеге шамам келмейді дейтін болсаңыз да, ол бірақ идея, ол оны сырып қойып, кейін ол идеяға кейін оралуға да болады. Кейін бір оның пайдасып жарап қалу әбден мүмкін. Үшіншіден дейді, миыңыздың екінші жартысын іске қосыңыз, яғни бұл әдісті сурет салуға байланысты болсын, немесе майлы бояу мен пейзаж салатын арнайы үйірмелерге барып үйренуге болады. Себебі пейзаж салу өте ауыр жұмыс, ол мидың қалыпқа түсуіне көп көмек көрсетеді екен. Бұрын соңды сурет салып көрмеген болсаңыз, қолыңызға қалам алып, қолыңызға жаңағы сурет салатын қылқалам алып, салып көрсеңіз, әбден неге көрмеске, мүмкін қолыңыздан әбден келіп те қалуы мүмкін. Ол үшін жаңа айтып отырмыз, мидың екінші жартысын жұмыс істеуге мәжбүрлейді, яғни іске қосылады. Сонда неше түрлі ойлар, идеялар келетін анық. Өте қызық. Ары қарай жоқтан бар жасаудың қажеті жоқ дейді. Жаңа айтып жатады ғой. Велосипед ойлап табудың қажеті жоқ деп жатамыз. Сондай бір сөз бар, халықтың арасында. Әрине, бар дүниені бар деп қабылдағанымыз жөн, бірақ қандай жағдай болмасын, шынайы әрі әділ болғаныңыз жөн. Өткенге өкініп, қиялдаудан болашақта үміт күтіп отыра берудің қажеті жоқ. Бүгін болу керек істі, бүгін тыңдыруға тырысыңыз дейді. Және қымбатты отырмандар, идея тудыруды үйреніңіз дейді. Бұл әрине үлкен мәселе, бірақ сіз күніне жаңа ойларды ашу үшін адамдармен сөйлесіп, қарым-қатынасты орнатыңыз дейді, жоспар құрыңыз. Бірақ сізге өзгеріс керек, ал жаңа өзгеріс жаңа ойдың тууына әкеп соғады. Ең қарапайым әдіс, компьютердің перне тақтасына қадалып отыра бермей, бір уақыт қаламмен жұмыс жасап көргеніңіз абзал. Және қымбатты тұрмандар, өзіңізді қинамағаныңызды дұрыс дейді. Өткені тәулік бойына жұмыс жасап, оймен арпалысудың қажеті жоқ. Себебі ой адамды жеп қояды, сондықтан арасында міндетті түрде дем алғаныңыз жөн. Я, бұл ұйқы жайында емес, жалпы өз уақытыңызды дұрыс демалысқа жұмсағаныңыз дұрыс. Я, ол таза ауаға шығып келу болсын, я, отбасымен бірге тауға немесе теңізге, суға түсіп келуге, немесе жай қыдырып қалаға мысал шығып келуге, немесе көлігіңізге отырып алыс жерлерге барып, я, табиғатпен әдемі керемет табиғатты көріп қайтудың өзі үлкен демалыс. Оның өзі біздің ойымызды, миымызды тынықтырады және жаңа ойлардың пайда болуына өзінің әсерін тигізеді рас. Өте қызық, қымбатты тыңдармандар, және сонымен қатар ғаламторға кіріп көріңіз дейді. Яғни сізге мүлде ақпарат көзінен алыстаңыз деп айта алмаймыз әрине. Себебі ғаламтордағы түрлі видео сабақтар, сайттар идеяның толық ақпараттануына септігін тигізеді екен. Қазір YouTube дейміз, кезгелген жерде, кезгелген тақырыпты терсеңіз, кезгелген идеяны одан да идеяңызды дамытуға болады. Ол біреудің идеясын алу деген мәселе емес, ол жай өзіңіздің идеяңызды ары қарай дамытуға әсерін тигізетіні рас. Және соңғысы, бала күніңізде дейді, жақсы көрген нәрселердің тізімін жазыңыз дейді. Яғни бұл нағыз идеяның қозғалтқышы болуға келеді соғады. Себебі бала күнінде адам арманшыл келеді. Әрі ойлардың көрінісі көз алдыңызға сұлбалан тұрады дейді. Бала күніңізде жете алмаған армандарыңыз қазір орындалады. Оған сіздің толық мүмкіндігіңіз бар. Сондықтан алдымен осылардан бастағаныңыз жөн депті. Бұл әрине, қымбатты тыңдармандар, massagetnik.kz сайтынан алынған дерек көз, осыған дейінгі мына айтылған кейбір топтамалар. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, идея жақсы, ой бар, ары қарай соны дамыту, іс жүзіне асыруды ұмытпаңыздар. Мынау сіздерге қазір кішкене болса да қозғалтқыш ретінде сіздерге ой салып отырмыз. Егер ойлап табатын жақсы бір ойларыңыз болып жатса, соны енді іс жүзіне асыруға бар күшіңізді салыңыздар. Сонда сіз толыққанды сол идеяның авторы бола аласыздар. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір әсем әнге үзілгім келіп отыр. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыз.
Ардан үнемі арайлап сонда алдыңнан таңда күледі. Адамдар көрсеткен мен басқаша кейіп, ішінде не бар екенін Алла біледі. Өкініш ренішті жуытпай жанға, бағындыр жүрегіңді үміт тойларға. Жасаған жақсылықты ұмытты деме, ұмытса ұмытсын адам, ұмытпайды Алла. Жасаған жақсылықты Омото деме ай 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 Омотса омотсун адам омот пайдалла Жүргейсің жақсылықтың күшімен алға Кехтен бе біреудің менін есіңе далма Өзгенің қателігін кешіре білші Сенің де қателігіңді кешіре далла Жақсылық жаңылдырмас киелі арна Жалғанда жаға көрме күйені арға Бір бетке ақиқатшыл шыншыл адамды Сүймесе сүймесін адам сүйеді Алла Бір бетке ақиқатшыл шыншыл адамды Ай-ай-ай Сүймесе сүймесін адам Сүйеді Алла Адамдықсыз барма беделі Жалғанда жанын қалап сұрағаныңды Бермесе бермесін адам Алла береді Жалғанда жанын қалап сұрағаныңды Ай-ай-ай Бермесе бермесін адам Алла береді Бермесе бермесін адам Алла береді
Я, қымбаттар атырмандар, жалғаймыз. Мына жерде бір қызық әңгімені оқып кеттім деп отыр. Я, мүмкін өте қарапайымды әңгіме шығар, бірақ я, идеяның табылуына, ойының шығуына я, өзінің оң әсерін тигізеді деген ойдамын. Я, бірде дейді, үлкен үйде тышқандар әулеті өмір сүріп дейді. Олар бақытты, ас үйде, әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Не қаласа соны алып жейді екен. Күндердің күнінде олардың басына қайғылы жағдай туды. Үйесі тышқандардың тықыр-тысқырынан зығырдана қайнап, мысқа сырап алды. Я, мысық тышқандарды қалағанша аулап, үйдің түпкір-түпкірінен тауып алып, көзіне түскенін жей береді. Сонда бір тышқан барлығын ақылдасуға шақырып, бұл сұмдықтан құтылудың жолын іздестіреді. Олар өз идеяларын ортаға салып, атып тастауды, у беруді Я, жанын көзіне көрсетіп, қорқытуды ұсынып жатады. Алайда бұл ойлар басқаларының көңілінен шықпайды. Ақыры бір ақылды тышқан табылып тың ой салады. Неге мысықтың мойнына қоңырау іліп қоймасқа? Сонда оның қай жерде жүргенін барлығымыз естіп, тығылып үлгере аламыз. Сонда бәріміз аман қаламыз дейді. Барлығы бұл идеяны қостап тіпті айтқан Я, тышқанды мақтап марапаттайды. Кенет бұрышта қараңғы жерде елеусіз отырған тышқанның дауысы шығады. Сұрақ қойға бола ма? Әрине айта бер дейді жиынды ұйымдастырушы тышқан. Айтып отырғандарыңыз өте жақсы қолдаймын. Сіздердің көңіл күйлеріңізді де түсіргім келмейді дейді. Бірақ мысықтың мойнына қоңырауды іліп, кім іледі дейді. Я, түйін сөз, қымбатты тыңдармандар, әрине шығармашылық идеялар болғаны жақсы, бірақ ол ең соңына дейін ойластырылған болғаны одан да жақсы депті. Я, қызық ой екен, әрине мен жоғарыда айтып жатырмын ғой, қымбатты тыңдармандар. Я, ой жақсы, табу жақсы, я, миға келеді, бірақ соны соңына шейін жаңағы іс жүзіне асыру, я, соңына дейін соны жасау не кез келген адам қолынан келе бермейді. Әрине қазір кез келген адам бірнесе айта алады, бірақ соны іс жүзіне асыру оңайға әкеп соқпайтыны рас. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, ол қай жерде болсын, қарым-қатынаста болсын, мансапта болсын, бизнесте болсын, әрине миымызға кіріп шыққан, ойлап тапқан нәрселерімізді іс жүзіне асыру үшін бар күшімізді салғанымыз дұрыс. Ол солай болуға да тиіс. Қазір мен жерде тағы да бір ойды қозғап кетейін. Бұл кішкене уақытымыз қалды біздің. Бизнес бастауға ең алдымен қандай идея керек дейді. Бұл идея сізге аспаннан түспейді, әрине оның қоғам өзі алып келеді. Қажеттілік пен материалдық құндылықтар өздері алдыңызға не керектігін көрсетіп береді дейді. Ал осы бір идеяға қол жеткізген кезде не істеу керек? Қымбатты тыңдармандар, жалпы бірінші қойын дәптеріңіз болған дұрыс дейді. Ойыңызға келген идеяны жазып қойыңыз және көптеген сұрақтар дайындап қойыңыз дейді. Бұл не, бұл қалай жұмыс істейді, қалай ақша қаражат табуға болады, керек пе, қалай бастау керек, не керек, кім керек, қандай мәселені алдымен шешу керек. Осы сұрақтардың біреуіне де жауап іздеген кезде келесі ой туындай беретіні рас дейді. Ал сұрақтар толы қойын дәптеріңізді алып, достарыңызға барыңыз, олардың ойын біліңіз. Яғни бүкіл идеяны айтып қою әрине міндетті емес, бірақ достар үлкен мәселеге бастайтын ойларды айтып бере алады. Сол достардың ішінен сізге ең керемет ойды берген адамды қаламмен түртіп қойыңыз дейді. Басқа достарыңыз айтқан салмақты және жеңіл ойлардың бәрін жазып қойғаныңыз жөн дейді. Одан кейін қалай жұмыс істеу керектігін түсінгеннен кейін бар, бақшаның қаражаттың көзін тапқан соң өзіңізге керек-керектес іздегеніңіз жөн деп кеңес беріпті. Бір адам жеткілікті, осы ойыңызды соған айта отырып қасыңызға алыңыз, екеуіңіз бір бағытта қозғалуға күш салыңыздар депті. Уақыт өте келе іс қалай бастап кеткеніңізді де білмей қаласыз, себебі қойын дәптерге жазылған ережелермен жүріп келесіз. Бұл да үлкен жетістік депті. Қымбатты радио тыңдармандар, осы идеялардың бастауы арқылы кез келген іске қолыңызды келген іске кірісуге болады. Бүгін көп нәрсе айттық. Ендеше қымбатты тыңдармандар, менің сіздермен қоштасатын уақытымда таяп қапты. Ендеше бүгінгі ойларды, идеяларды сіздер іс жүзіне асырады деген ойдамын. Жемісті болыңыздар, жеңісті болыңыздар. Әрқашан алда істеген істеріңіз алға бассын. Ешнәрседен қаймықпай, құлап қалсаңыз орныңыздан тұрып, ары қарай жылжи беріңіздер. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен қоштасамын. Келесі аптаның дүйсенбісінде қайта қауышатын боламыз. Амандық болса, Құдай бұйырса дейік. Әрине, ендеше қымбатты тыңдармандар, сіздерге сау болыңыздар деп айтқым келеді. Бір сағат сіздермен бірге болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Армысың атай келе қара менім жылауым, қаралтаным қарананым. Кімдердің пальмасынан артық маған бозарған көде жусан қарағаны. Қошқышым құсыңды бұрышығысыма, алтайдай сәлем берем туысыма. Сірәді құлондай Аляскалар Алтайдың толар мекен уысына. Абайдың әр уағына қараймағын.
мен оға жатыл өзің бісің көкше деген
армысың атыралым дозаң далам жайықтан Каспий менен көз алмаған
сонау бір ұмыттың ба кездеріңді құмыңда құлан жортса кез алмаған
оралым ордам менің танысмаған махамбет құран бап дауыстаған
исатай ақсемсерің құрман балам ұрпаққа домбырасын табыстаған
Ардақ мекен асыл мекен жасай бер ардақ мекен асыл мекен